Μασίμι, και στο δείτε κάτω. Τσέντζι υπερενδύς. Γιόνι, καπίτου νι, τρέ. Πάκια μίου εις δε γιούες. Ιου προσοντέσιμ να έμρινε υπερενδύς. Ζώτη το πάκιας. Και δω, και ζω νιρί το κουπτόι. Δε θυναν στρώα το ρούγος του δρεσίς, και αεί κάθε μελούαρ. Δε το κέτ πάκια το βερτέτ με το περχέρ. Είμαι το λούμτουρ, και κέμι οντουσί το κθέιμι σερίστ πράνιους. Për t'ju paraqitur programin tuaj, rruga e drejtësisë. Në dy programet e fundit, ne pamë se si Jezus Mesia kishte një lindje unike si dhe një karakter e natyrë unike. Për sa i përket lindjes së tij, ne zbuluam se askush nuk ka lindur në të njëjtën mënyrë si Jezusi, sepse ai nuk kishte një atë toksor. Ai lindi prej një virgjëreshe, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë të Perëndisë. Për sa i përket karakterit të tij, Jezusi ishte unik. Kur s'ka lindur dikush me një karakter e natyrë kaq të shenjtë sa ai? Ai kishte një trup si tonin, por ai nuk kishte natyrën tonë të keqe. Jezusi nuk ishte i prekur nga mëkati, sepse ai ishte shpëtimtari që Perëndia dërgoi në botë për të marrë për ne dënimin e mëkateve tona. Sot kemi planifikuar që të vazhdojmë me Ungjillin dhe të dëgjojmë se çfarë vërtetoi profeti Gjon Jahja për Jezusin. Gjoni ishte profeti që Perëndia dërgoi për të përgatitur rrugën përpara Mesias. Duke lexuar në Ungjillin e Gjonit, vini re. Në dhjatën e re të ulofit, profeti Gjon Baptisti quhet Jahja dhe apostoli Gjon quhet Jovan. Kjo pra që të mos ketë ngatërresë midis këtyre dy burrave. Në kapitullin 1 shkrimet thonë: dhe kjo është dëshmia e Gjonit. Kur ju denjt i dërguan nga Jeruzalemi prishtinë dhe levit për ta pyetur, kush je ti? Ai edhe refeu, edhe nuk e mohoi dhe refeu: unë nuk jam Kristi, Mesia. Atëhere, ata i thanë: kush je ti që t'u japim përgjigje atyre që na dërguan? Ç'thua për veten tënde? Ai u përgjigj: unë jam zëri i atij që bërtet në shkretëtir. Drejtoni udhën e Zotit, si kurse tha profeti Isaia. Gjoni ju përgjigj atyre duke thënë: unë pagëzoj me ujë, por midis jush është një që ju nuk e njihni. Ai është ai që vjen pas meje e më paraprin, të cilit unë nuk jam i denjë t'i zgjidh lidhsen e sandaleve. Këto gjëra ndodhen në Betabara, për të Jordanit, ku Gjoni po pagëzonte. Të nesmën, Gjoni e pa Jezusin, që po vinte drejt tij dhe tha: ja qëngji i Perëndis, që heq mëkatin e botës. Ky është ai për të cilin unë thash: mbas meje vjen një burr që më ka paraprirë, sepse ishte përpara meje. Le të ndalojmë për pak këtu dhe të mendojmë për atë që Gjoni dëshmoi. A e dëgjuat si foli ai për Mesian? Le të dëgjojmë përsëri këto fjalë nga shkrimi. Ai thot: Gjoni e pa Jezusin që po vinte drejt tij dhe tha: ja qëngji i Perëndis, që heq mëkatin e botës. Kemi lexuar tashmë se si profetët e Perëndis e quanin Mesian me shumë emra, si shpenguesi, shpëtimtari, mbreti, zoti, fjala e Perëndis dhe biri i Perëndis. Tani dëgjojmë se ai quhet qëngji i Perëndis. Ky është një titull shumë i rëndësishëm që meriton të qartësohet. Pse e quajti Gjoni Jezusin qëngji i Perëndis? Jezusi nuk ishte në të vërtetë një qëngj, ashtu siç njerëzit e Senegalit nuk janë luan në të vërtetë. Me gjithë shumë hera ta e quin veten me këtë emër. Emblema e Senegalit është luani. Të gjithë ne e kemi të qartë se kjo është thjesht çështje të foluri, sepse ne do të na pëlqente të kishim fuqinë dhe guximin e një luani. Por pse profeti Gjon e quajti Jezusin qëngji i Perëndisë? Pse? Do të donte dikush të ishte një qëngj? Pse Gjoni u drejtua drejt Jezusit duke ju thënë dishepujve të tij: "Ja, ky është qëngji i Perëndisë, që heq mëkatin e botës." Le të kuptojmë më së pari se çfarë kuptimi ka titulli qëngji i Perëndisë. Ne duhet të kujtojmë se çfarë tha Perëndia pasi Adami dhe Eva kishin mëkatuar. Perëndia kishte thënë se paga për mëkatin ishte vdekja dhe ferri, dhe pa derdhje të gjakut të një sakrifice të patëmet, nuk do të kishte falje të mëkatit. Pra, ne lexuam se si biri i Adamit dhe Evës, Abeli, i besoi Perëndisë, theri një qëngj dhe e ofroi atë tek Perëndia në një altar si një sakrificë për të mbuluar mëkatin e tij. Kur Perëndia pa gjakun e qëngjit, ai e anulloi dënimin për mëkatin e Abelit dhe e gjykoi atë si të drejtë, sepse një qëngj i pafajshëm ishte sakrifikuar në vend të tij. Megjithatë, Perëndia gjithashtu tha se gjaku i një qëngji nuk mund të pranohej si një pagim i mjaftueshëm për mëkatet përgjithmonë, sepse vlera e një kafshe dhe vlera e një njeriu nuk janë të barabarta. Qëngji ishte vetëm një hije dhe një ilustrim i shpëngimtarit të shenjtë që do të vinte në botë dhe do të derdhte gjakun e tij për të shliruar mëkatarët nga gjykimi i drejtë i Perëndisë. 700 vjet përpara lindjes së Jezusit, profeti Isaia shkroi se si Mesia do të çohej si një qëngj në thërtore, si një sakrificë për të hequr mëkatet tona. Isaia, kapitulli 53, vargu 7. Pra, midis kohës së Abelit dhe kohës së Mesias, të gjithë ata që i besuan Perëndisë respektuan dhe morën pjesë në sakrificat e qëngjave. Noeu, Abrahami, Mojsiu, Davidi, Salamoni dhe të gjithë profetët dhe të gjithë ata që i besuan fjalës së Perëndisë e kishin zakon t'i ofronin Perëndisë flejimi qëngjash pa të meta. Në këtë mënyrë, ata të gjithë ishin duke parë drejt ditës, kur Perëndia do të dërgonte në tokë sakrificën përfundimtare, që është shpenguesi i shenjtë, që do të derdhte gjakun e tij si një flim që heq mëkatin përgjithmonë. Është kjo arsyeja, të dashur miq, që profeti Gjon, kur pa Jezusin që po afroi, ju tha dishepujve të tij: "Ja qëngji Perëndisë, që heq mëkatin e botës." Pra, kështu u bëri të ditur Gjoni dishepujve të tij se si Jezusi, që qëndronte pranë tyre, ishte Mesia, qëngji që Perëndia e dërgoi nga qielli si sakrificën e përsosur, për të cilin kishin profetizuar të gjithë profetët. Jezusi është sakrifica e shenjtë që erdhi në botë për të vdekur në vendin e bijve të Adamit, me qëllim që Perëndia të mund të na falë ne mëkatet përgjithmonë. Pas kësaj, shkrimet thonë: Gjoni, kapitulli 1. Të nesëmën, Gjoni rrinte përsëri atje me dy nga dishepujt e vet. Dhe duke i ngulur syt mbi Jezusin që përkalonte, tha: "Ja qëngji i Perëndisë." Dhe të dy dishepujt dëgjuan atë duke folur dhe e ndoqën Jezusin. Por Jezusi u kthye dhe kur pa që po e ndiqnin, u tha atyre: "Çë kërkoni?" Ata i thanë: "Rabi," që e përkthyer dhe të thotë mësues, "ku banon?" Ai i përgjigj atyre: "E jani e shikoni." Ata shkuan dhe e pan ku banon të ai, dhe ndenjen atë ditë bashkë me të. Ishte rreth orës 10. Andrea, vëllai i Simon Pietrit, ishte një nga ata të dy që e kishin dëgjuar këtë nga Gjoni dhe kishin ndjekur Jezusin. Ky gjeti më të parin vëllain e vet Simonin dhe i tha: e gjetë Mesian, që përkësyer do të thotë Krishti, dhe e qoj tek Jezusi. Atëherë, Jezusi e shikoj dhe tha, ti e Simoni, biri Jonas, ti do të quash Kefa, që do të thotë Gur, që e përkësyer është Pjetër, dhe më thënë Guri. Të nesmen, Jezusi donte të dilte në Galile. Gjeti Filipin dhe i tha, ndiqme. Dhe Filipi ishte nga Betsaida, nga i njëti qytet i Andreas dhe i Pietrit. Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha, e gjetëm atë për të cilin shkroj Mojsiu në ligjin dhe profetët. Jezusin nga Nazareti, të birin e Jozefit. Dhe Natanaeli i tha, a mund të dalë diçka e mirë nga Nazareti? Filipi tha, eja e shi. Kështu pra, ne shohim se si dishepujt e Gjonit filluan të ndjekin Jezusin. Pse dishepujt e profetit Gjon e lanë atë dhe zgjodhën Zotin Jezus? Ata filluan të ndjekin Jezusin, sepse besuan në ato që Gjoni u tregoi kur u tha se Jezusi ishte Mesia dhe qëngji i Perëndis, për të cilin profetizuan të gjithë profetet e Perëndis. Kështu, kur një prej dishepujve të Gjonit, dhe ky ishte Andrea, e njohu që Jezusi ishte Mesia, shkoi tek vllai i tij, Simon Pietri, dhe i tha atij, e gjetëm Mesian. Dhe ku një dishepuj tjetër, me emër Filip, e njohu Jezusin, ai plot gëzim i tregoi Natanaelit, miku të tij, e gjetëm atë, për të cilin shkroi Mojsiu në ligjit dhe profetët, Jezusin nga Nazareti. Po, Andrea, Pietri, Filipi dhe Natanaeli u gëzuan shumë kur pan Jezusin, sepse e dinin që për mijëra vjet profetët kishin profetizuar ardhjën e Mesias. Tani ata po shihnin Mesian me vetë sytë e tyre. Qoftë lavdi Perëndis, shpenguesi i madh, për të cilin kishin dëshmuar të gjithë profetët, ishte në mes tyre. Lavdi Zotit. Më në fund, Mesia kishte ardhur. Pra, kështu këta katër dishepujt e Gjonit filluan të ndjekin Jezusin, duke u bërë kështu dishepujt e tij të parë. Pas kësaj, shkrimet thonë. Mateu, kapitulli 4. Dhe duke vazhduar rrugën, Jezusi pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut, dhe Gjonin, vëllain e tij. Në bark bashkë me Zebedeon, atin e tyre, duke ndrequr rrjetat, dhe i thirri. Dhe, ju tha atyre, ndiqmëni, dhe unë do t'ju bëj peshkatar e njerëzish. Dhe ata lanë me njëherë barkën dhe atin e tyre, dhe i shkuan pas. Jezusi shkonte kudo në për Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë, dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull. Dhe fama e tij u përhap në gjithë Sirin. Dhe i sillnin të gjithë të sëmurët, që vuanin nga ligata dhe dhimbje të ndryshme, të demonizuar, epileptik dhe paralitik. Dhe ai i shëronte. Dhe një mori e madhe njerëzish i shkonte pas, nga Galileja, nga Dekapoli, nga Jeruzalemi, nga Judea dhe nga përtej Jordanit. Në dashtë Perëndia, në mësimin tjetër, ne do të lexojmë histori të tjera që tregojnë se si Zoti Jezus i mësoi turmat e njerëzve dhe se si bëri mrekulli të mëdha. Ne do të shohim këtë tek fjalët e tij dhe tek veprat e tij që Jezus i vërtetoi që ai ishte, ai që pohonte se ishte, Mesia, për të cilin kishin shkruar të gjithë profetët. Megjithatë, në kohën që na ka mbetur për sot, do të lexojmë e do të shohim se çfarë ndodhi profetit Gjon. Ashtu siç pam deri tani, pasi Gjoni shpalli se Jezusi ishte Mesia, dishepujt e tij u larguan një e nga një me qëllim që të ndiqnin Zotin Jezus. A e kënaqën ata Gjonin? A ishte i kënaqur profeti Gjon që dishepujt e tij ishin larguar prej tij për të ndjekur Jezusin? Çfarë mendoni ju? Dëgjoni Се чваш шкрует на Инджилин, си пас Джонит на капитулин 3. Кështу, ердан те Джони дhe i than, Мësуес, ai që ishte me ty për te Jordanit, për të cilin ti bërë dëshmi, ja, ai pagëzon, dhe të gjithë shkojnë tek ai. Gjoni u përgjigj dhe tha, njeriu nuk mund të marrë asgjë, nëse nuk i është dhënë nga qielli. Ju vetë më jeni dëshmitar se thash, unë nuk jam Krishti, po jam dërguar për para ti. Ai që e ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Prandaj, ky gëzimi im është i plotësuar. Ai duhet të rritet, edhe unë të zvoglohem. Çfarë mendoni në lidhje me këtë? Gjoni pati gëzim të madh kur dishepujt e tij u larguan prej tij dhe ndiqnin Jezus Mesian. Gëzimi i Gjonit ishte i plotësuar, sepse ai e kishte përmbushur misionin e tij. Ai e kishte përgatitur rrugën përpara Mesijas. Si një profet i vërtet i Perëndis, dëshira e vetme e Gjonit ishte të drejtonte njerëzit tek Mesia. Sa ndryshe ishte profeti Gjon nga shumë drejtues të sotëm fetar. Një drejtues i vërtet fetar do t'u drejtojë gjithmonë drejt Zotit Jezus, sepse Jezusi është i vetmi që mund t'u çojë në praninë e shenjtë të Perëndis në parajsë. Gjoni e dinte se kishte shumë profet të Perëndis, por vetëm një shpëtimtar. Prandaj Gjoni tha, kush beson në birin, Jezus Mesin, ka jetë të përjetshme, kurse kush nuk i bindet birit, nuk do të shoj jetë, por zemërimi i Perëndis qëndron mbi të. Gjoni, kapitulli 3, vargu 36. Përsa i përket fundit të jetës së Gjonit, shkrimet thonë, kështu, ai e ungjillizonte popullin për Mesian, duke këshilluar me shumë mënyra të tjera. Por Gjoni e qertoi Herodin, te trarkun, sepse ishte martuar me Herodiadën, gruan e vëllait të tij, dhe për gjërat të tjera të këqija që kishte bërë. Luka, kapitulli 3, vargjet 18-19. Kjo është arsyeja pse Herodi dha urdhër që Gjoni të arrestohej, të lidhej e të futej në burg. Në fund, Herodi ja preu kokën Gjonit me qëllim që të kënaqte gruan e tij. Shihni Markun, kapitulli 6, vargjet 17-27. Kështu Gjoni hyri në lavdinë e pranisë së Perëndis në parajsë. Shkrimi na tregon se Gjoni ishte një profet i madh, më i madh madje se edhe profetët e tjerë që erdhën përpara tij. Pse ishte Gjoni më i madh se sa profetët e tjerë? Ja ku është përgjigja. Të gjithë profetët e tjerë shpallën: Mesia do të vijë. Ai do të vijë. Ai do të vijë. Megjithatë, shpallja e profetit Gjon ishte: Mesia është këtu. Emri i tij është Jezus. Ja, qëngji i Perëndis që do të vritet për të hequr mëkatin e botës ka ardhur. Ndiqeni atë. Kështu, Gjoni e përmbushi detyrën e tij si profeti që përgatiti rrugën për Mesian. Ju faleminderit që na dëgjuat. Sipas vullnetit të Perëndis, në mësimin ton të arshëm, do të vazhdojmë me Ungjillin e Shenjtë dhe të zbulojmë se pse Jezusi quhet Mjeku i Madh. Zoti ju dhënë të kuptoni atë që kemi studiuar sot. Asgjë nuk ka më tepër rëndësi se sa ajo që shpalli profeti Gjon në lidhje me Jezus Mesian, kur tha: Ja qëngji i Perëndis që heq mëkatin e botës. Gjoni, kapitulli 1, vargu 29.